tu esprime
buri ndirimbo
à l'endroit de Dieu. Et c'est ainsi que cela
buri jambo ryose byose
Dieu a fait de grandes choses
bigaragaza ishimwe ry'Imana kandi uko niko bikwiriye kumera Imana yakoze ibintu bikomeye
ce que notre bien-aimé frère a dit. Nous ne venons pas seulement
ndagaruka ku byo mwene data Teraye yavugiye hano ntabwo
pour une raison pour que Dieu fasse en sorte que ce qui n'est pas encore manifeste en nous puisse se manifester.
Ntabwo tuza guterana byo guterana gusa.
Vous vous souvenez de l'histoire que Frère Branham racontait de temps en temps? Oui, concernant la vieille femme noire qui disait je ne suis pas.
Ahubwo duterana kubera impamvu kugira ngo dukore ku buryo Imana ibasha kwigaragaza kandi Imana ntabwo iture izatureka uko turi. Muribuka inkuru umwe neza Branham yavuze mu gihe cye yarebaga umugore w'umwirabura kazi wavugaga ati ntabwo ndi icyo nkwiriye kuba cyo ariko nanone sindi cyo nahoze ndi cyo uko niko biri natwe ntabwo twitwa bicyo dushaka kuba turabyemera kandi dufite ibyiringiro bikomeye niringiye uyu mugoro wako muri buze kumfasha ku niringiye ko muza kumfasha ndashaka kuririmba indirimbo amapembe y'abiri cyatatu ya kera kandi ndabizi neza ko mwe ndata Rusi n'abandi basaza bakuru baza kumfasha turi abanesha iteka iyo ndirimbo mushobora koroshya tukajya imbere y'Imana nyuma y'umunsi uruhije mwene data Rusi ngwino dufashe iyo ndirimbo nipambi ivuga ngo turi iteka abanesha nibyo twumva iteka igihe abayobye bagarutse mu rugo banezeranwa hamwe natwe ni byiza kuba abana b'Imana ni byiza kuba wera nta cyaha ni byiza ko ibintu byose bigirwa byiza n'amaraso y'igiciro ya Yesu amen
entendu parler des changements dans le monde terrestre
twumvise cyane iby'impinduka ya mu isi
oui, aura lieu et a lieu.
Twumvise bivugwa hano mwisi hano mwisi byaje bitandukanye nkuko abantu babyiteze ariko mu buryo mwuka bizasohora mu buryo bwiza nabonye uburyo mwene data Teraye yavuze ibitekerezo bibiri by'ingenzi abivuga neza ku ruhande rumwe yavugaga ibyo gucecekera imbere y'abantu kavuga ko tugomba kubwira Imana sinzi niba mwabyumvise ariko mwene data yashakaga ko abasha kubumba umunwa we agaceceka igihe cyose akwiriye guceceka igihe cyose umwanzi azaba hari kugera ku iherezo yavuze ati gucecekera imbere y'abantu ariko ukavugisha Imana ukayivugisha kuko ari yo yonyine ishobora guhindura ibintu Imana ni yo yonyine ishobora guhindura ibintu
la situation fondamentale
niyo yahindura ibintu uko byameze kose Imana niyo yabasha kubihindura nuko tuyivugishije tuyibwiye byose turushaho kwigirira icyizere kandi nayo icyo cyizere iracyubaha uyu munsi numvise amakuru gato ariko naje ntinze mu gice bavugaga cy'abasenga basubiye mu byo Luther yavuze Luther yaravuze ati itorero turyita iteraniro ribyarwa n'ijambo maze ndatekereza muri njye nti abantu b'Imana bose bamenye ko
fondamentalement tout fait
mu byukuri Imana yakoze byose ishingiye ku jambo ryayo. Ijambo ryayo ntabwo ari umusaruro w'ibyo abantu bashakaga. Imana niyo yasenye ijambo ryayo maze irishyira mu bikorwa.
Vendredi
turibuka nanone byo kuwa gatanu mutagatifu washize n'umunsi wa Pasika. Mu byukuri hariho ijambo ry'Imana rijyanye na buri kimwe cyose, kubwo kuvuka kwe, kubwo ubukozi bwe, kubwo imibabaro ye, kubwo urupfu rwe, kubwo kuzuka kwe, kubwa byose hariho ijambo. Maze muri we, binyuriye muri we, ijambo ry'Imana igihe cyose ryarasohoraga. Kandi no kubijyanye ni n'umugeni hariho ijambo rimureba, ntabwo ari we utwara ijambo gusa, ahubwo binyuriye muri we mu mugeni ijambo ry'Imana rirasohora. Yaba rero twafataga iby'ijambo ry'Imana rivuga tukabifata dukomeje, tugakora ibijyanye naryo, tugakora dukoreshejwe no kwizera, icyo gihe ntacyaduhagarika umutima. Ndatekereza ko duhagarika umutima cyane kuko tutizera bihagije. Twizeye birushijeho, ibyaduhagarika umutima byaba bike. Ndatekereza iyo niyo ngingo nyamukuru. Imana yo irabizi ariko njye simbizi neza. Dufate ijambo umwami yahaye Mose igihe ubwoko bwa Isirayeli bwagombaga gusohoka muri Egiputa. Muri iryo jambo umwana w'intama yagombaga gutambwa, amaraso yagombaga gusigwa ku nkomanizo y'imiryango, byari ijambo ry'Uwiteka. Umwana w'intama yagombaga kuribwa, iryo ryari ijambo ry'Imana. Ariko abaryaga bagombaga kuba bambaye byuzuye, bambaye inkweto, bakwese inkweto, bakenyeye n'inkoni mu kiganza, atari abantu bicaye batuje bambaye inkweto zifunze zoroshye mu birenge. Bari bazi ko umwanya wose hari cyaba, ahantu hose kuri buri intambwe yose habaga hariho ijambo ry'Imana igihe cyose. Kandi buri gihe igihe Imana hari ikintu yakoze cyangwa iri gukora, iha ijambo ryayo ubwoko bwayo, kandi ubwoko bwayo bukarigenderaho bakaryitondera. Ibyo yabasezeranije yarabisohozaga ikabishyira mu bikorwa. Abana b'imfura, inyamaswa byose byarishwe muri Egiputa kugera ku mfura ya Farawo, ariko umwana w'imfura w'Abisirayeli we yari arinzwe, yari mu mutekano munsi y'amaraso, kuko uko ariko umwami yari yarabivuze ngo ubwo amaraso y'umwana w'intama azameneka kugira ngo umwana abana b'imfura ba Isirayeli batagerwaho na marayika murimbuzi. Kandi nibyo byabaye, ibyo nabyo twabyumvise mu kibwirizwa cya mwene data Branham, ko muri Egiputa yose, muri buri nzu yose, muri buri kiraro cyose, ahantu hose hariho agahinda, urupfu, umuborogo n'amarira, ariko ahantu hari abantu babwiwe ijambo ry'Imana bakarishyira mu bikorwa, nta mibabaro yari ihari, nta muyorogo, nta rupfu, hari ubugingo kubera amaraso. Amen. Umwami yaravuze ati, nimbona amaraso
vuba
nzaba nyuraho bazigama nkuko biri mu kuva 12 murongo wa 13 kandi ndizera yuko itorero ry'isezerano rishya rihagaze munsi y'amaraso y'umwana w'intama naho marayika murimbuzi yaza n'umujinya we wose akabona amaraso icyo gihe arahita aratambuka ndatekereza yuko twese duhagaze munsi y'amaraso yo kungwa n'Imana hashize iminsi mike hari ku wa gatatu nibyo
lui donner un serment à un enterrement à Bernard
nabwirije ahantu ho gushingura Bernard nasomye umurongo w'ibyanditswe hari umwe ntasomye nari nawanditse ndashaka kusoma uyu munsi ni bwa mbere nari mbonye ko Yobu yarazi ko tuzasubizwa mu itoto ryacu mu myaka y'ubuto nibyo kuba mwene data Branham yarabivuze nibyo yavuze yuko bose bari bato babaye abo yabonye bose ibyo twarabyumvise twese ko mu ijuru hatazaba abasaza ibyo turabizi byose ariko kuba noneho tubibonye gutya ku wa gatatu nibwo nari mbibonye ku nshuro ya mbere muri Yobu igice cya 33 Yobu 33 murongo wa 23 Yobu 33 murongo wa 23 niba abonekerwa na marayika w'umurengezi ni inyamibwa imwe mu gihumbi wamenyesha umuntu inzira akwiriye kunyuramo niho Imana yamubabarira ikabwira marayika iti murokore kugira ngo atamanuka akajya muri rwa rwobo nabonye icungo ko bifarasa bavuze ku murongo wa 5 umubiri we
force de sa jeunesse
uzagwa itoto
sorte qu'il soit ramené au
virushe
adolescent
umwana asubire mu busore bwe murongo wa 5 asaba Imana nayo ikamugirira ibambe bituma ayireba mu maso anezerewe kandi Imana igarurira umuntu gukiranuka kwe murongo 27 ari rimbira imbere y'abantu ate naracumuye nagorika ibyari bigororotse ariko ntabwo nahanywe nyamara Uwiteka yacunguye ubugingo bwanjye ngo butajya muri rwa rwobo kandi kubaho kwanjye kuzareba umucyo amen mbega amagambo ahebuje ari mu isezerano rya kera twarabivuze tubisubiramo amateka y'agakiza atangirira ko ari amagambo ngo Imana iravuga iti ngo mbere na mbere Imana ivuga iti uko niko bitangira kandi ikintu cya mbere yavuze iti habeho umucyo hano muri Yobu 33 twumvise havuga umucunguzi umurengezi ubugingo gusubira mu busore myaka y'ubusore gusubira ni toto haravuga yuko umuntu asenga Imana ikamwakirana ubuntu hano dufitemo ijambo ubuntu ngo imwakirana ubuntu Imana no itugirira ibambe kandi yabwiye Mose ite nzagirira ubuntu uwo nzabugirira nkuko muri kuva 33:19 ariko se ni ryari yatwakiranye ubuntu ni igihe kwashoboraga kuvuga ngo nabonye impongano nabonye umucunguzi ni koko umuntu Imana yacunguje Kristo uwo yaza kuri yo uwo agirirwa ubuntu ashobora kubona mu maso h'Imana, ni koko ashobora kubona mu maso hayo hagati y'indirimbo itururu kumunezero. Hano haranditswe ngo Imana imusubiza gukiranuka kwe. Mu byukuri umuntu ntabwo akiranuka imbere y'Imana, ariko hari igihe yakiranukaga imbere y'Imana, yagenderaga imbere y'Imana. Imana yazaga mu ngobyi ya Edeni igasabana, ikagirana ubumwe n'umuntu ku itangiriro. Aho umuntu yarakiranukaga, rafite ubugingo buhoraho, nta kintu cyamutandukanyaga n'Imana. Uko gukiranuka kwasubijwe abantu binyuriye muri Kristo, binyuriye ku musaraba, binyuriye mu maraso yamenetse. Amen. Uko niko twatsindishirijwe no kwizera muri Yesu Kristo umwami wacu. Nuko rero amagambo ya Mwenedata Branham yavuze tuyafashe dukomeje, kandi ibyo dukora, aravuga ati ibyo bisobanura
et que cela signifie que c'est comme si l'homme n'avait jamais
ibyo bisobanura ko biba bimeze nkaho umuntu atigeze acumura. Gutsindishirizwa kuzuye imbere y'Imana bisobanura ko umuntu ntacyo yigeze acumura. Murabizi hano mu isi bijya bibaho ko umuntu yishyura kabiri. Habaho abantu bita bareba ko abantu batita ku bintu bakaba barakwishyuje bakongera kakwishyuza, ariko umwanzi ntabwo ajya abikora, ntabwo ashobora kubikora. Umwenda wacu wishyuwe ku musaraba i Karuvari, umwenda wacu warishyuwe. None niba umwenda niba hari umuntu wamvugiye yarishyuye, niki kindi nakwishyura? Hano muri Yobu 33:23 ngo niba hariho marayika w'umurengezi, niba hariho umurengera, ni inyabibwa imwe mu bihumbi n'ibihumbi. Nibyo umurengezi wacu yarengeye umuntu ubwe yacunguye yarengeye umuntu, amaze ubwe kwigira umuntu akageragezwa muri byose kimwe natwe. Aho niho ibyo byabereye, aho niho bibonera agaciro imbere y'Imana. Aho ngaho niho avuga ngo nta kundi byagenda, abantu nta mbaraga bafite nacyo bashoboye, aho barengewe aho nacyo gishoboye aho niho mbarengera. Niyo ncungu, barabohowe, ubemere ubakire mu buntu. Ayo niyo mateka y'ubutumwa bwiza. Amen. Niba ibyo barabyemeye bakabyakira mu kwizera, icyubahiro kibi
cy'Imana.
By'ukuri abantu benshi ntibashobora gusobanukirwa ubumana, uko Imana ari Imana, ariko uko niko bikwiriye kumera. Mu by'ukuri mu buryo bw'umwuka, Imana ntabwo ashobora kubabarana natwe. Yagombaga rero kuba umuntu 100%, yagombaga kuryama, agomba kuruha, yagombaga gusa n'abantu muri byose, ariko adafite icyaha. Amen. Aha rero tubafite ukuri kose k'ubucunguzi. Imana yabaye umuntu, ariko nyamara igumya kuba Imana. Yari mu ijuru nka Data, yigaragariza mu isi nk'umwana, Haleluya. Ninde ushaka kubyumva? Ariko twese turashaka kubyizera. Byari bikwiriye ko hatangwa guhishurirwa mu mwuka, guhishurirwa kw'Imana iri mu ijuru, guhishurirwa kw'Imana iri mu mubiri, hanyuma
une révélation du Seigneur Dieu sur la terre.
Imana ikihishura mwese.
La séparation qui s'est produite.
Tinze habayeho kwitandukanya kwabaye ati mana yanjye niki kikundekesheje ibyo ntabwo ari kinyoma byo n'ukuri kudakuka kanya gakurikiyeho bamuhinguranije icumo amaraso yaratemba aratemba maze Pawulo akomeza Bakorinto 5:19 aravuga ati Imana yari iri muri Kristo mutekereze akanya gato umurongo w'idanzwe kuvuga ngo mana yanjye niki kikundekesheje icyo gihe wavuga kandi koko wafite ishingiro ngo buretse gato noneho Imana ntabwo ari ikiri muri Kristo kuko yamuretse oya irya mirongo yombi ni ukuri umurongo umwe mu gihe kimwe undi mu kindi gihe igihe Imana yaturekaga gutandukanywa kwacu n'Imana yakwikoreje Kristo gucumura kwacu ibyaha byacu ajya mu cyimbo cyacu maze avuga mu cyimbo cyacu amen maze mu kanya gakurikiyeho habaho kwiyunga n'Imana mu gikuri tubisoma muri Zaburi dusoma yuko ijuru n'isi bizakirana Zaburi na ndayizera nifuzaga kuba nayubumbura ubu ngubu
Komu
zineza bibiliya murabizi ko arantu ngo gukiranuka n'amahoro bizahoberana mbese byanditswe hehe uyu mugoroba dufite isomo rya bibiliya
ça aurait pu être une blague de ma part mais
ari kuba rugutebya ku ruhande rwanje ariko ntabwo turi babigurityo ahubwo twizera buri jambo ryo mu byanditswe ryose hano ibyo twasomye harimo ukuri gukomeye umurengezi yarabonetse umurengezi umuhoza impongano y'ibyaha incungu irahari aravuga ati mugirire impuhe mubohore kugira ngo umukize ngo atamanuka muri rwa rwobo ikuzimu hanyuma akavuga ati nabonye impongano
y'iye
amen icyubahiro no guhimbazwa bibe iby'Imana yacu ibyo nibyo rwose bigenderewe yobu yaravuze ati nzi yuko umucunguzi wanjye ariho ari muzima ariko murebe uburyo Imana yabimuhishuriye uburyo ashorewe n'umwuka yavuze muri rusange uko kuri kw'Imana kose ko gucungurwa arakumurika haleluya noneho akaba ashobora kuvuga ati muri Zaburi 33 asaba Imana nayo ikamugirira ibambe nibyo uza imbere y'Imana agomba kuza asaba Imana ari masengesho Zaburi 33:36 yobo asaba Imana nayo ikamugirira ibambe nibyo uwambaza Uwiteka azakizwa Imana ntabwo imwirukana Imana yakirana ibambe yakirana ubuntu ariko dukwiriye kwambaza izina ry'Uwiteka turi masengesho asubiye mu 26 asaba Imana nayo ikamugirira ibambe Imana imugirira ubuntu ikamuha kuyireba mu maso anezerewe amen kandi igarurira umuntu gukiranuka yahoranye cyose kumwimerere mumbabarire gushyiraho iryo jambo gukiranuka umuntu yahoranye mbere yo kugwa gukiranuka n'ukwera kudahinduka imbere y'Imana ibyo byose umuntu yabisubirijwe igorogota Imana isubiza umuntu gukiranuka kwe nicyo gituma byanditswe muri Timoteyo 1:5 ko hariho Imana imwe rukumbi n'umuhuza umwe hagati y'abantu n'umuntu ariwe muntu Yesu ntabwo ari umwami Yesu Kristo ntabwo ari umwami Yesu Kristo ahubwo umuntu Yesu Kristo aho yavuze nk'umuhuza umurengeze ariko nanone ni umwami ni Imana ni ibintu byinshi ni byose muri bose ariko biraheboje guha agaciro umurongo wa Bibiliya mu buryo Imana iwurebamo nta kintu na kimwe mu byanditswe ukandagiye amen Yobu 3:23 umurongo wa 26 asaba Imana nayo ikamugirira ibambe ikamuha kureba mu maso hayo anezerewe ikamugarurira gukiranuka kwe ibyo tubyizere uyu mugoroba Imana itureba nk'abantu batigeze bakora icyaha abantu batigeze bajya kure yayo itureba nk'abantu bayo uhereye mu iteka ryose nk'abahungu n'abakobwa b'Imana amen umunsi uzaza igihe kizagera igihe kizabaho ubwo iri jambo naryo rizaba ukuri tuzareba mu maso he n'utururu tw'umunezero
dans l'oppression
tutari mu kababaro turi mu gahinda
au moment où l'être
mu gihe
de l'homme la nature véritable de
kamere nyakuri y'umuntu ubugingo bwacu ubwo iyo kamere y'ukuri izaza cyase ubugingo bwacu gukuri buzaza ubugingo bwacu buzava muri uyu mubiri ntago zongera kubaho imibabaro ntago zongera kubaho agahinda byose bizaba birangiye tuzabasha kubona uwiteka Yobu 3:23 umurongo 27 aririmbira imbere y'abantu akaturate naracumuye nagoretse ibyo gukiranuka ariko sinahanywe Imana yacunguye ubugingo bwanjye ngo butajya muri rwa rwobo kandi ubugingo bwanjye bwagukiye mu mucyo amen umwami ibyo abidushyire mu mutima imbere nibyo tumenye yuko byukuri koko ibyo Imana ivuga ibi bitekerezaho ibyo tumaze gusoma bye kuba ibizaza ahubwo nk'uko byari bimeze mu gihe cya Yobu
Oui, que nous ne croyons pas que c'est seulement de l'avenir comme c'était le cas
quizera,
que c'est le passé et que c'est le présent.
Twe gutekereza ko ari ibintu byo mu gihe kizaza nk'uko yari bimeze mu gihe cya Yobu. Ahubwo ni ibintu byabaye, byaranje kuba umurengezi, umucunguzi yabonye impongano, yabonye incungu, nibyo we inyamibwa imwe mu bihumbi asubiza abantu guhamiriza gukiranuka kwe. Iyo biza kuba ari twe twabikoze byari kuba ari amagambo gusa kandi twese twari kugaragara ko turi abeshi ariko we uboneye ukiranuka we yashoboraga guhamya bw'abantu yashobora kuvuga ati nk'uko bose bapfuye muri Adamu niko nanone bose bagaruwe mu bugingo muri Kristo amen nk'uko bose baguye muri Adamu hamwe na Adamu niko bose bahagurukijwe babyukijwe muri jye haleluya gucungurwa ni ugucungurwa koko agakiza ni agakiza n'ubuntu n'ubuntu ibyo byose twarabihawe umwami
nous le rendre grand
biduhindurire ibintu bikomeye azamure amashimwe muri twe kubw'ibyo Imana yakoreye ubugingo bwacu amen kandi hejuru y'ibyo mfite nanone icyifuzo cy'uko urwo rukundo rufite uburebure dukunda Imana dukundana urwo rukundo ruva ku Mana nk'uko rwagaragaye igorogota rwongere rugaragare turukunda Imana tunakundana bamwe ku bandi mu mitima yacu hagati muri twe ntabwo dushaka kuvuga iby'urukundo rw'Imana uyu mugoroba ariko muzi yuko ariyo ngingo nyamukuru mu byanditswe byose urukundo imana n'urukundo
miséricordieux
n'umunyembabazi
il fait grâce
igira ubuntu ariko ntabwo imana ari ubuntu ariko itanga ubuntu imana ntabwo ari imbabazi ariko itanga imbabazi ni nyembabazi ariko kubijyanye n'urukundo n'urukundo imana n'urukundo mu buryo bw'umwuka cyase icyuri cyo ibindi byose ni kamere yayo niba twaramenye yuko imana
selon la parole de dieu l'amour
wigiza ari urukundo kandi hashingiye ku jambo ry'imana urukundo rw'imana kwa rugomba gusaba mu mitima yacu nuko biri mu baroma 5 murongo wa 8 rero
pas d'autre amour que l'amour
ni habaho ni hashobora kubaho urundi rukundo keretse rwanditswe muri Yohana 3:16 nuko rero imana yakunze cyane abari mu isi arirwo rukundo rw'imana rwagaragariye ku musaraba i Gorogota binyuriye mu mbabazi mukungwa n'imana ubuntu n'agakiza amen kandi dushobora kubwirana
dès que l'ange détecteur voit le
Maraika murimbuzi akibona amaraso
oui chez Job aussi
agomba guhita tambuka no kuri yobo ya senye byose yangije byose
j'ai la peine à le croire
nubwo bijya bingora
dévastation
kubyemera
que l'on
twaye tuzire jambo gusenywa cyangwa se gushengurwa uramutse ibyo ubibonye mu buryo bufatika cyangwa bigushyikiye we tekereje igihe isi yari umusaka irimo ubusa wakwibwira ko umwanzi yari yahanyuze niko benshi babyizera ntabwo mfite byinshi kuri ibyo njyewe gusa nsubira inyuma nkageraho ijambo ry'imana rigarukira kandi ibintu byose birahebuje icyo tuzi cyo gusa iyo umwanzi aciye ahantu biba hasiga umusaka ibintu birasenyuka ku mana iyo imana yo itambutse birahinduka ivuga ko agakiza kinjiye nk'uko muri Luka ikintu kigwa neza gihebuje kiva mu ijuru kihebuje ibindi kijyana n'ibyo naho imana inyize amen abantu rero babyitondera bashobora kubona itandukaniro igifite agaciro si ibyo twebwe tuvuga tugaragaza ahubwo icyo kintu ubwacyo nicyo gifite agaciro ikigaragara kiriho aho imana iri urukundo rwayo ruragaragara urukundo rwayo rurihishura umwuka wayo ubumenyi bwayo ibiva ku mana byose uko niko rero tubona uburyo bwo kumenya aho ikintu gituruka umwami wacu aravuga ati naje kugira ngo mubeho kandi munyurugwe byuzuye nko muri Yohana 10:10 imana iduhe kugarurirwa kungana gutyo tugarurirwe ibyazimiye byose kugira ngo ijambo nibiriho bihure kugira ngo ikibwirizwa hamirizwe rwose n'imirimo y'imana tubashe kuvuga ku iherezo nk'uko byari ku itangiriro ngo iki nicyo kizamenyesha abantu bose yuko muri abigishwa banjye nimukundana nk'uko biri muri Yohana 13:35 atari ukugira ngo igihe cyose aba ari wowe ufite ukuri atari ukugira ngo igihe cyose ngo uzi kurusha ibintu kurusha abandi ahubwo urukundo rw'imana ruturenge ni umurengezi aravuga ati nabonye impongano y'ibyaha umuntu umusubize gukiranuka kwe nishyuye ikiro natanze amaraso yanjye natanze ubugingo bwanjye ndi
parmi plusieurs frères
imfura muri bene se benshi muri bene data benshi bose bagomba kugaragara impongano irahari bagarure mu mwanya bahozemo ku itangiriro icyo gihe muzabona hazabaho paradizo ifite ubwiza tuzabanamo iteka n'Imana amen ibaho umugisha mwese amen duhaguruke kugira ngo dusenge data wo mu ijuru nanone tugushimiye hamwe kubw'uyu mwanya w'ubuntu no kubw'ijambo ryawe ryera ry'igiciro mwami tuzi yuko ubwiza bwawe wabweretse ubwoko bwawe ndetse Yobu nawe yashoboraga kuvuga ibintu ahari byasaga nkaho atazi ariko umwuka wari kumwe nawe izina ryawe rihebuje rihabwa icyubahiro turaguhimbaje tugushyize hejuru kubw'ijambo ryawe kubw'umurimo wawe mwami tuzi yuko ibyo wavuze mwami ujye unabisohoza mwami mu gihe cyawe urabisohoza icyubahiro cyose guhimbazwa kose bibi byawe haleluya mu izina ry'igiciro rya Yesu uhabwe icyubahiro uhimbazwe mu izina rya Yesu turabigusabye amen
herrlich gut hab ich gefunden meine Seele ist so voll Himmel hat mein Herz empfunden ich bin glücklich mir ist voll Himmel hat mein Herz empfunden ich bin glücklich mir ist voll mir ist so voll so herrlich voll ja meine Seele ist so voll mir ist so voll so herrlich voll ja meine Seele ist so Meine Sünden sind vergeben, ausgetieft durch Jesus Blut. Mich durchdringt ein neues Leben, Heiland, wie bist du so gut? Mich durchdringt ein neues Leben, Heiland, wie bist du so gut? Mir ist so wohl, so herrlich wohl. Ja, meine Seele ist so voll, mir ist so voll, so herrlich voll. Ja, meine Seele ist so voll. Aus der Heiland Hand kann heißen, mich kein Mensch auf dieser Welt. Wie soll ich die Gnade preisen, die mich immer treue hält? Wie soll ich die Gnade preisen, die mich immer treue hält? Mir ist so wohl, so herrlich wohl. Ja, meine Seele ist so voll, mir ist so voll, so herrlich voll. Ja, meine Seele ist so voll, mir ist so voll, so herrlich voll. Ja, meine Seele ist so voll, mir ist so voll, so herrlich voll. Ja, meine Seele ist so voll, mir ist so voll, so herrlich voll. Ja, meine Seele ist so